Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 15 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, waasi wa kundi la M23 huko DRC watoa wito kwa serikali ya nchi hiyo na tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao nchini humo.
Awe wanakuwa wakifungiwa wenye wakuwa kwenye majeshi mbalimbali ya nchi, nao wafunguliwe hata kama watakuwa wakandidate wakuwe wachaguzi.
Naam, na katika jukwaa la vijana, tatizo la ajira kwa vijana lapelekea shindano la ujasiriamali huko Mombasa, Kenya.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizoandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, bonde la Yosemite, kiini cha utalii katika hifadhi inayotembelewa sana huko California hapa Marekani, imefunguliwa tena jana Jumanne baada ya kufungwa kwa takriban wiki tatu kutokana na moto mkubwa. Lakini moshi uliotanda hewani hautoi mwanga wa kutosha, na njia kuu ya kuelekea kwenye hifadhi hiyo inayojulikana sana yenye maporomoko ya maji na yenye maeneo ya Half Dome na El Capitan bado imefungwa. Maafisa wanakadiria kwa zaidi ya hekta 1039 zinaungua, na hivi sasa 86% ya eneo hilo limedhibitiwa na huenda likawa limedhibitiwa ifikapo hivi leo mchana, kiasi cha mwezi mmoja baada moto kuanza kwa mara ya kwanza. Moto Ferguson ni moja ya mioto mikubwa ambayo inawaka hivi sasa kote California, ambako miaka kadhaa ya ukame na viwango vya juu vya joto vinavyohusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa vimeacha eneo kavu la msitu katika hali ya kukumbwa na mioto ambayo imekuwa vigumu kuidhibiti. Waokozi wa Kitaliano wanafanya kazi usiku mzima kumtafuta mtu yoyote ambaye huenda bado yuko hai chini ya mabaki ya daraja ambalo limeanguka huko Genoa. Sehemu kubwa ya daraja la Morandi imeanguka wakati wa dhoruba kali Jumanne na bila kuwepo kwa onyo lolote, na kusababisha baadhi ya magari kutumbukia mita 45 chini. Vipande vikubwa vya saruji na vyuma vimeangukia kwenye ghala katika eneo la viwanda chini ya daraja. Kiasi cha watu 26 wamefariki, huku baadhi ya ripoti zimetaja idadi ya vifo iko juu kiasi cha watu 35. Mamlaka zimesema zaidi ya magari 30 yameanguka wakati daraja lilipovunjika. Afisa wa idara ya zimamoto amesema watu 7 walivutwa kutoka kwenye vifusi wakiwa hai. Kwa mujibu wa mamlaka, kati ya wote waliofariki ni madereva waliokuwa kwenye daraja hilo, na hakuna mtu aliyekuwa amesimama karibu aliyepoteza maisha. Naibu Waziri Mkuu Matteo Salvini amesema kwa janga la jana linaonyesha kwa Italy inatakiwa kutumia fedha zaidi kwa miundo mbinu yake. Na kaimu rais wa Nigeria ametoa amri ya kuundwa upya kwa kikosi kimoja cha jeshi la polisi kufuatia shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Msemaji wake alisema hayo Jumanne wakati serikali ya nchi hiyo ikifanya juhudi kusafisha rekodi yake ya usalama kabla uchaguzi mkuu wa rais nchini humo mwezi Februari mwaka ujao. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Makamu rais Yemi Osinbajo ni kiongozi wa muda wa nchi wakati rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari yupo katika likizo ya siku 10 nchini Uingereza. Buhari aliingia madarakani mwaka 2015 kwa ahadi za kuifanya nchi hiyo kuwa salama zaidi, lakini uhalifu mbaya bado umeendelea kuwa tatizo sugu. Ugaidi wa waasi unaendelea kaskazini mashariki mwa nchi, na majeshi ya usalama yanaendelea kushutumiwa kwa kutochukulia watu hatua. Osinbajo alimuamuru mkuu wa polisi wa Nigeria NPF kuunda upya kikosi cha kupambana na ujambazi SARS na kuamuru uchunguzi usiofungamana na upande wowote baada ya ukiukaji wa kila mara wa haki za binadamu, taarifa ya awali imeeleza. Kikosi cha kupambana na makosa makubwa kama vile utekaji, ujambazi wa kutumia silaha na wizi wa ng'ombe kimeshutumiwa kwa ukiukaji wa haki kwa miaka mingi, ingawa jeshi la polisi limekanusha kufanya makosa yoyote. Kufuatia maagizo ya Osinbajo, mkuu wa polisi Jenerali Ibrahim Idris aliagiza kufanywa mabadiliko ya haraka kwa kikosi hicho ambacho kitakuwa na mkuu mpya na maafisa katika dawati la haki za binadamu na kupewa jina jipya la kikosi maalum cha serikali kuu cha kupambana na uhalifu, NPF ilisema katika taarifa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Uhaba wa mikate umekumba Sudan, huku wafanyi biashara wa ngano wakilaumu kwa mzozo wa fedha za kigeni kwa uhaba huo wa chakula kikuu umewacha watu wakipanga mistari kwa saa kadhaa nje ya maduka ya kuoka mikate. Uchumi wa Sudan umekuwa ukitetereka tangu kusini ijitoe mwaka 2011 na kuchukua takriban robo tatu ya uzalishaji mafuta na kuinyima chanzo cha fedha za kigeni. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa mzozo huu umekuwa mkubwa zaidi katika muda wa mwaka mmoja uliopita, wakati soko la magendo kwa dola za Marekani lilipoingiliwa na mfumo rasmi wa kibenki baada ya paundi ya Sudan kushuka thamani na kufanya iwe vigumu kuagiza bidhaa muhimu kama vile ngano. Na kuongeza maradufu bei ya mkate mwezi Januari na kuchochea maandamano baada ya serikali kufuta ruzuku. Ingawaje hadi hivi sasa hakuna dalili ya maandamano ya umma wakati huu. Hakuna dalili ya kusitisha kudorora kwa uhusiano kati ya Uturuki na Marekani, mshirika wa NATO ambaye ni mwenyeji wa mkakati muhimu wa kituo cha jeshi la anga la Marekani huko Incirlik na kwenye Black Sea kwa ajili ya jeshi la majini la Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amekasirishwa kwa kutiwa ndani kwa mchungaji wa Kimarekani nchini Uturuki pamoja na raia wengine wa Marekani na wafanyakazi kwenye ubalozi wa Marekani huko, ambao hawajaachiliwa kwa mujibu wa msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders. Vyanzo katika utawala vinasema vikwazo zaidi dhidi ya Uturuki vinafikiriwa. Lakini Sanders katika mkutano wa wanahabari jana Jumanne amekataa kusema jinsi serikali ya Marekani inavyopanga kuweka shinikizo zaidi kwa Ankara, ambayo imerejea kupuuza wito kutoka kwa Trump na wengine kumwachia mchungaji wa Kimarekani Andrew Brunson. Uturuki inamshutumu Brunson kwa ujasusi na yuko kwenye kifungo cha nyumbani akisubiri kesi yake. Malta imekubali kutoa bandari salama kwa meli ya Ulaya ya uokozi ambayo imekuwa baharini tangu siku ya Ijumaa ikiwa na wahamiaji 141 ndani ya meli hiyo. Baada ya awali kukataa kwa meli ya Aquarius kutia nanga, Malta imebadili mawazo yake na mataifa mengine ya Ulaya na kukubali kuwachukua wahamiaji. Malta imewita ni mfano madhubuti kwa uongozi na mshikamano wa Ulaya. Wahamiaji watakaopewa hifadhi Umoja wa Ulaya ni pamoja na wahamiaji 141 walioko katika Aquarius na wengine 11 Malta iliyookoa katika bahari ya Mediterranean siku ya Jumatatu. Ufaransa ambayo imekubali kuwachukua wahamiaji 60 inaishukuru Malta kwa ubinadamu wake. Ujerumani, Luxembourg, Ureno na Spain pia watawachukua baadhi ya wahamiaji. Wengine watakaobaki watabakia nchini Malta. Siku ya Ijumaa meli ya Aquarius iliwaokoa wahamiaji 141 ambao walikuwa wamekwama katika boti za mbao kwenye pwani ya Libya.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukianzia habari ya uzito juu, ni kwa Uganda ambako uchaguzi katika manispaa ya Arua unaendelea hii leo baada ya ghasia kutokea katika eneo hilo zilizosababisha kufariki dunia watu watano na mmoja kujeruhiwa. Na taarifa za msemaji wa jeshi la polisi nchini humo zimeeleza kwamba mbunge Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine bado yupo kizuizini. Na mwenzangu Idli Gongo alizungumza na mwandishi wetu Isaac Mumena huko Kampala na kutaka kujua zaidi kuhusu tukio hilo.
wabunge hao bado wameshikiliwa na polisi, kukiwemo mgombea wa kiti cha manispaa hiyo ya Arua, Kasiano Wadiri, ambaye ndiye alikuwa anapigiwa debe na msanii Bob Wine, ambaye na yeye amekamatwa, yuko ndani pamoja na wabunge wengine akiwemo Richard Yumo Mwiru kutoka mashariki na Uganda. Wote hao walikuwa wanampigia debe mgombea wa kujitegemea ambaye ni Wadiri Kasiano.
Sasa kwa taarifa ambazo zilikuwepo zilikuwa zinachanganya kidogo juu ya je, kweli Rais Yoweri Museveni alikuwepo katika msafara huo na hali ilikuwaje, habari ambazo zinaelezwa ni nini hasa juu ya hili?
Ukweli ni kwamba kama unavyosema, habari hizi zinatatiza watu na zimewaweka wananchi kuwa na wasiwasi, wengine kutokuwa na imani na matamshi ya serikali. Ni kwa sababu jana ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni ya uchaguzi wa mdogo wa jimbo la manispaa ya Arua, ambapo Rais Yoweri Museveni alikuwa anampigia debe mgombea wa chama tawala Nusra Tipen, ambaye aliwahi kuwa mgombea wa jumuiya ya bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa muda wa miaka 10, na Dr. Kizza Besigye akimpigia debe Bruce wa chama cha FDC. Kampeni zilimalizika salama, wakati muda wa saa moja msafara wa rais unaondoka kurudi, wanatoka kwenye sehemu kulipokuwa kunafanyika mkutano. Nafikiri walikutana na wafasi wa mgombea wa kujitegemea Kasiano Wadiri, ndipo ukaanza kutokea kupishana. Hiyo ni sehemu moja ambayo inazungumza na polisi, na polisi wanasema kwamba wafasi wa Wadiri walikuwa wakirusha mawe, wakirushia msafara wa rais, ambacho ni kitu ambacho hata mtoto mdogo hawezi kuamini kutokana na ulinzi na ukuwepo wakati Rais Museveni anasafiri. Upande wa upinzani unasema kwamba wao walikuwa wametoka kwenye mkutano wao, wako kwenye hoteli ikazingirwa, wakakuta imezingirwa na askari wa kikosi maalum cha rais. Sasa hapo ndipo kurukushani zilipotoka, wakati gari la mbunge Chagulani lilipowasha, na mtu hakuwa Chagulani mwenyewe aliyowasha, mtu fulani alijaribu kuwasha, ndio risasi zikapigwa na ikampiga yule dereva wake aliyekuwa ndani.
Na kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, utulivu ukoje katika eneo hilo?
Hali sasa hivi ni shwari, kulingana na msemaji wa polisi Emi Kaima na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Biamka akisema kwamba hali ni shwari na ulinzi ni wa kutosha, na afadhali tukio lililotokea jana, na kutoa salamu za rambirambi kwa familia ya yule aliyepoteza maisha na wale waliopata majeraha. Lakini hali ni shwari, lakini hali ni ya wasiwasi.
Ni mwandishi wetu Isaac Mumena akizungumza nasi kutoka Kampala, Uganda. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mzozo mkali unaendelea unadumaza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO ameonya jana Jumanne na kusihi lipatikane suluhisho la mapigano kusitisha virusi kusambaa kwa uhuru. Wakati idadi ya vifo katika mlipuko wa uliotangazwa August mosi nchini DRC katika jimbo la Kivu Kaskazini lililokumbwa na ghasia ulifikia 41, mkuu wa shirika la afya pia ametaka hatua za haraka zichukuliwe kugawa dawa ambazo zitatumiwa kwa mara ya kwanza kuwatibu wagonjwa wa Ebola. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ameshinda tena kuongoza awamu nyingine, msemaji wake amesema jana Jumanne na kutupilia mbali madai kutoka kwa upinzani kwamba wameshinda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huku matokeo rasmi yakiwa hayatarajiwi kwa siku chache zijazo, pande hizo mbili zimekuwa zikitoa madai na kushutumiana tangu upigaji kura wa duru ya pili siku ya Jumatatu. Katika kura, Keita alikuwa akiwania uongozi kwa awamu ya pili katika taifa hilo la Afrika Magharibi lenye utajiri wa dhahabu na pamba, dhidi ya mgombea wa upinzani Soumaila Cisse, ambaye alisema Jumatatu kwamba upigaji kura uligubikwa na wizi na kwamba yeye ndiye mshindi. Cisse hakutoa ushahidi wa kutosha kwa shutuma zake, na Keita amekana kufanya makosa yoyote. Upigaji kura wa Jumatatu ulikuwa na matatizo na ghasia za wanamgambo zilipelekea takriban vituo 500 vya kupigia kura kufungwa Jumatatu, na asilimia 2 tu ya wapiga kura walijitokeza, ikiwa ni idadi ndogo sana. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema takriban wanachama 2000 wa kundi la kikabila la walio wachache na uteso nchini Libya wamekimbia kutoka kwenye kambi ya watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi wiki iliyopita baada ya uvamizi uliofanywa na makundi ya wanamgambo. Idara hiyo inasema watu hao wa kabila la Tawerga hivi sasa wametawanyika kote nchini humo. UNHCR inasema jamii nzima ya wasiokuwa na makazi ndani ya nchi mjini Tripoli iliondolewa kwa nguvu kufuatia uvamizi holela uliofanywa katika usiku wa siku tatu. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema wakazi 94 walikamatwa kiholela na wanamgambo wa eneo. Anasema baadhi ya wanawake na wasichana walitishiwa kubakwa. Tawerga ni wazao wa watumwa wa Kiafrika. Wakati wa enzi ya utawala wa dikteta Muammar Gaddafi walikuwa wakitendewa vizuri kuliko tawala zilizopita. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, Watawerga walionekana wakimuunga mkono Gaddafi, jambo ambalo liliwakasirisha maadui wa Gaddafi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema mzozo unaoendelea huko Kivu Kaskazini unafanya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa hatari zaidi kuliko ule mlipuko wa kihistoria wa mwaka 2014-15 uliotokea Afrika Magharibi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa WHO Tedros alirudi siku ya Jumapili kutoka mji wa Beni na Mangina katika vitovu vya mlipuko wa Ebola huko mashariki mwa DRC. Anasema alikuwa na wasiwasi kabla ya kwenda kwenye safari hiyo, lakini ana wasiwasi zaidi sasa baada ya kujionea hatari na ugumu uliopo kutokana na mzozo uliopo sasa Kivu Kaskazini. Anasema zaidi ya makundi 100 yenye silaha yanafanya operesheni zao katika eneo hilo, na anasema kumekuwa na matukio 120 ya ghasia mwaka huu ikihusisha mauaji, utekaji nyara, ubakaji na ukatili mwingine.
That environment is really conducive for Ebola.
Mazingira ni mazuri kwa ugonjwa wa Ebola kusambaa kwa urahisi, kwa sababu katika eneo hilo kuna maeneo yanayoitwa red zone. Maeneo hayawezi kufikiwa kwa sababu kuna makundi mengi yenye silaha yanayofanya operesheni zao, na haya maeneo yanaweza kuwa maeneo kwa ujificha Ebola.
Tedros anazitaka pande zinazopigana katika mzozo huu kusitisha mapigano na kuonya kuwa virusi vina maambukizo mabaya na hatari sana kwa kila mtu. Licha ya wasiwasi mwingi, anasema WHO na washirika wanasonga mbele kwa kasi katika operesheni ya kudhibiti virusi hivi vinavyosababisha vifo. Anasema zaidi ya wafanyakazi wa afya wapatao 216 na watu 20 kutoka kwenye jamii wamepatiwa chanjo ya ugonjwa wa Ebola. Amesema watu wa chanjo zaidi wamepelekwa kutoka Guinea ili kuharakisha utaratibu huu, na maafisa wa DRC wametoa ruhusa kwa matumizi ya dawa kadhaa za majaribio za Ebola. Tedros anasema wafanyakazi wa afya wameanza kutambua kesi na kufanya programu za kufikia jamii na kutoa elimu. Amesema WHO inafanya kazi na nchi zilizo jirani na DRC na inazisaidia nchi za Uganda, Burundi, Rwanda na Sudani Kusini kuweza kuimarisha ufuatiliaji katika shughuli za uchunguzi na kutambua ugonjwa ili kujaribu kuzuia ugonjwa huo mbaya wa Ebola kuweza kuvuka mipaka yao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, waasi wa kundi la M23 wanayomba serikali ya Kongo na tume huru ya uchaguzi nchini humo kuruhusu wanasiasa walioko nje ya nchi hiyo kurudi na kushiriki katika harakati za uchaguzi ili DRC iwe na uchaguzi ulio bora na wenye amani, la sivyo wanasema uchaguzi wa Desemba 23 mwaka huu utazua ghasia. Mwandishi wetu Austeria Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Hari Mutela, mmoja wa wasemaji wa M23 akiwa katika nchi ya Uganda, amesema kwamba itakuwa vibaya endapo serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tume huru ya uchaguzi itandao uchaguzi bila kuwashirikisha wanasiasa wapatikanao nje ya inji, vile vile na wananchi ambao hawakuorozeshwa.
Wachaguzi ama wakandideti wote wakuje wahudhurie kwa hiyo mkuu, kwa hiyo election machaguzi. Ya pili, au wanakuwa wakifungiwa wenye wakuwa kwenye majeshi mbalimbali ya nchi, nao wafunguliwe hata kama watakuwa wakandideti, wakuwe wachaguzi. Na cha tatu, toshe hiyo mashine ya vote, watie vikaratasi hiyo imefanyia mwezi mwaka wa 2006.
Kusema kwamba na nyinyi mnataka muje mshiriki uchaguzi?
Ninasema tena sisi hatuhitaji kushiriki na kushikia hiyo uchaguzi. Sisi tunahitaji tupate waongozi wapya wenye watasikia malalamiko ya wananchi na kuyatekeleza.
Upande mwingine, nimezungumza naye Wawobwela Dalto, msemaji wa kundi la waasi wa CNPSC, yeye akisema kwamba hawana imani na uchaguzi.
Nitakwambia ndugu yangu, nchi yetu inahitaji mageuzi. Nchi yetu inahitaji mageuzi, na kama nchi yetu inahitaji mageuzi, watu wengi wenye wanakuja ndio watu wenyewe waliharibu nchi pamoja na kabila.
Lakini hamuone kwamba wananchi wa mashariki mwa Kongo wamechoshwa na vita?
Unajua vita ina shabaha yako. Kama vile nitakwambia, vita yenyewe serikali iko nafanya ni vita yenyewe kuwa na shabaha ya kuokoa wakongomani. Sasa kama wakongomani wako wana kama mashariki ya Kongo kuko vita. Vita ni sababu magrupe arme yenyewe kutoka nchi za kigeni inajaa mashariki ya Kongo.
Kufuatia msimamo wa kundi hilo la CNPSC, nimezungumza naye Norbert Atsongia, kiongozi wa chama kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila cha PPRD, akiwa na makao yake hapa katika mji wa Beni.
Mtutu haina sheria, dunia nzima fasi mtutu inapiga hakuyakuwa sheria. Watu inaleta tu magumu na mateso. Unafikiria kama unakuja na mtutu utakutana mwenzako naye analala. Na hata kugeuzia mtutu tu. Na sasa nani atapoteza? Mwenye atapoteza ni mwananchi, ule asiyo ndani ya siasa yenu, ule asiyo ndani ya magombea yenu ya vyeo, yeye ni mwananchi wa kawaida. Sasa mnataka kumuuia nini?
Shughuli za uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa zinaendelea na maandalizi yake, huku wapinzani wakiomba wawe na mgombea mmoja. Vile vile wananchi wakisema kwamba wanachokihitaji ni mabadiliko, na vile vile kuona usalama wa wananchi unapatikana. Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Beni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ukosefu wa kazi miongoni mwa vijana barani Afrika umechochea baadhi yao kuwa wabunifu wa miradi mbalimbali ya kibiashara inayoweza kuendeleza kimaisha na pia kusaidia jamii zao. Hata hivyo, serikali nyingi za Afrika Mashariki na ya Kati bado hazijafikia viwango vya kuinua na kutosheleza vijana wote ambao wanaibuka na miradi hii, huku wengi wao wakinyang'ania nafasi chache zilizopo. Katika jukwaa la vijana hii leo, mwandishi wetu Salma Mohamed anaangazia vijana kadhaa huko Mombasa, Kenya, walioshiriki shindano la ujasiriamali hivi karibuni kama njia ya kuendeleza ndoto zao za kuwa wafanyabiashara wakubwa.
Naitwa Jamin Clement Manyasa, niko na miaka 22.
Mimi naitwa Sophia, I'm 23 years of age.
Majina yangu ni Simon Obara.
Yeah, first and foremost mimi naitwa Omslo Montana.
Hawa ni vijana wenye ndoto mbalimbali katika maisha. Kutokana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa kazi, wameamua kubuni mbinu mbalimbali za kibiashara. Lakini mbinu hizi bila mtaji wa kuanzisha biashara ni changamoto pia.
Unajua maisha tunapenda kuchangamka sana. Sisi ni watu wa energy. Na vile vile pia katika serikali yetu ya Kenya ukiangalia, haiwezi tupatia sote nafasi za kazi katika maofisi na mambo kama yale. Population ya Kenya.
Nimefika katika ukumbi wa Mombasa Sports Club ambapo vijana mbalimbali wako katika kambi maalum wakipewa mafunzo ya ujasiriamali kutoka kwa wataalamu. Hii ni moja kati ya programu chache za kibinafsi zinazoendeshwa kwa ajili ya vijana wenye vipawa vya ujasiriamali. Anayebuka kuwa na wazo bora zaidi linaloweza kugeuza jamii anapewa ufadhili wa pesa za kuanzisha au kuendeleza mradi wake. Blaze Be Your Own Boss ni mradi ulioanzishwa kwa ushirikiano na makampuni ya kibinafsi nchini, ukilenga kusaidia vijana wenye ndoto za kubadilisha jamii. Sofia Jemutai ni mmoja wa vijana walioshiriki na ameshinda kitita cha pesa baada ya wazo lake kuwagusa waandaaji wa shindano hili.
Ile business idea yangu ilikuwa kutoa water vending machine, kupatia watu maji safi, maji ambayo wataweza kupata kwa urahisi. Sasa ile water machine ina purify maji na inatoa maji safi ambayo kila mtu ambaye anaweza kunywa na health ina improve. Katika venye judges wenyewe wameniambia ni kwamba ile idea yangu ilikuwa muhimu sana kwa jamii yetu. Inaendeleza jamii na inapatia suluhu kwa kila mtu ambaye anaishi katika jamii yetu. Nimeshinda 100,000 pesa kutoka Safaricom BYOB. Hizo pesa ndo nitatumia kununua mashini yangu ya kwanza, ama sababu ni more than enough, nitanunua mbili.
Wengine ni Clement Manyasa, Simon Obara na msanii Omslow Montana, ambao vile vile kama vijana pia wameibuka washindi kwa kuwasilisha mawazo ya miradi ya kibiashara. Huu ni mwanzo tu wa safari yao kubwa ya kutaka kuwafanyabiashara tajika katika kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati.
Kitu nilifanya nilioeleza kwa ufupi sana shida ambazo wanafunzi wenzangu wanazipitia, mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao, na jinsi ya kuzisuluhisha hizo shida zote.
Mimi idea yangu sana sana ilikuwa ni niko na movement inaitwa Acha Ganshi Kama Mike. Mimi natokea Kisauni, the hotspot of crime na radicalization na mambo na drugs. So nilipitia idea yangu ya Acha Ganshi Kama Mike na wakaipenda, kwa sababu vijana wengi sana wanapotea sana kwa mambo na ugaidi, mambo na crime, vitu vingi sana ambavyo zina mavijana ina affect. So nimepoa 100,000 na inshallah nitaitumia vizuri sana sana ku give back to the society, na tuombe Mungu yani kila kitu yende freshi.
Tulipitia mafunzo fulani, the first day and the second day, kuna vile tulifundishwa mambo na kuhandle mabiashara, mambo na kuhandle vitu tofauti tofauti, na wewe mwenyewe kukua focus as a youth katika maisha. Sasa ni sisi ma youth tujitume kwa various things ambao ni talanta zetu, kama ni uchoraji, kama ni uimbaji, kama ni kuorganize functions na mambo kama yale.
Licha kuwa vijana wengi barani Afrika wako na mawazo ya kufanya biashara, bado wanahisi serikali zao hazijatilia maanani swala hilo. Masharti magumu yanayotolewa na serikali ili kupewa mikopo ya kibiashara imetajwa kuwavunja moyo vijana wengi. Brian Wanyama ni mkufunzi katika mradi huu, na anaeleza kuwa vijana wengi pia wanakosa fursa ya kufikia nafasi mbalimbali.
Tumepata challenge kubwa kwa vijana ni many opportunities, because hao wenyewe wanasema kama let's say kwa mfano hapa Mombasa, wanasema kuna avenues zenye wanaweza kupeleka idea yao. Unapata kuna watu kama dancer, acrobats, kuna hata bloggers, kuna watu wanapika. So like unapata watu wote wako na very different things wanaweza fanya. Kuna wengine pia wanalemewa tu cause wajui venye wata package idea yao. Vision yetu ni nasema kuona vijana wakiweza kuenuana kwa biashara, kupartner through business.
Nusu ya vijana takriban milioni 10 wanaokamilisha masomo ya vyuo vikuu barani Afrika hawapati kazi. Hali hii inatia wasiwasi, huku takwimu za Benki Kuu ya Dunia zikionyesha kuwa idadi ya vijana inatarajiwa kuongezeka kwa 42% ifikiapo mwaka 2020. Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Waokozi wa Kitaliano wanafanya kazi usiku mzima kumtafuta mtu yoyote ambaye huenda bado yuko chini ya mabaki ya daraja ambalo limeanguka huko Genoa. Sehemu kubwa ya daraja la Morandi imeanguka wakati wa dhoruba kali Jumanne, na bila kuwepo kwa onyo lolote, na kusababisha baadhi ya magari kutumbukia chini mita 45. Vipande vikubwa vya saruji na vyuma vimeangukia kwenye ghala katika eneo la viwanda chini ya daraja hilo. Uhaba wa mikate umekumba Sudan, huku wafanyabiashara wa ngano wakilaumu kwa mzozo wa fedha za kigeni. Kwa uhaba huo wa chakula kikuu umewacha watu wakipanga mistari kwa saa kadhaa nje ya maduka ya kuoka mikate.
Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya Hadia Riami, mwelekezi Diodon Chubahiro, tunawaaga tukiwatakia usiku njema kutoka hapa Washington DC.